Gerbėjas Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandieną kalbame su Dievo motinos komandų, na, kaip čia dabar net nežinau, reikia pristatyti, reikėtų turbūt taip sakyti, sutuoktinių pora ir kunigas, kurie dalyvauja šitose Dievo motinų komandose. Ir koks jų dalyvavimas, ką jie daro, netrukus mes viską apie tai sužinosite, bet na, manau, kad tikrai turėtų būti labai įdomu visiems Lietuvos klausytojams, ypatingai poroms išgirsti apie šitą judėjimą. Tuo labiau iš tokių, na, tikrai jau patyrusių žmonių, kurie jau ilgą laiką gyvena šitame judėjime. Ir ką čia daug kalbėti, reikia juos iš karto ir pristatyti. Tai noriu pirmiausia pristatyti porą iš Prancūzijos, kurie yra, na, kaip čia pavadinti, atsakingi už Europos regioną. Jie tiesiog rūpinasi visomis Europos regiono poromis. Tai yra Antuanas ir Teresė Leclerc. Ir taip pat noriu pristatyti kunigą iš Šveicarijos, Vincentas Lafargue.
Bonjour.
Bonjour.
Ir iš karto pradame nuo klausimo, na, jau paminėjau tą žodį, tą žodžių derinį, kuris gali būti atrodyti jums keistas, ne Dievo motinos komandos, jeigu jūs nieko apie tai nežinote, tai tikrai turi skambėti labai keistai, bet manau, kad to viskas paaiškės, nes pirmasis klausimas, kurį ir noriu jiems užduoti, kad jie tiesiog pristatytų šį judėjimą porai, šeimai, kurie, na, nieko nėra apie jį girdėję.
Dans les contes de fées.
Paprastai visos gražios pasakos baigėsi taip, kad ir jie galiausiai susitokė ir turėjo daug vaikų ir gyveno ilgai, ilgai ir laimingai. Ogi iš tiesų gyvenime, realiam gyvenime, ne pasakų gyvenime, matom, kad santuokos diena prasideda ilgas ir gana įvairus, įdomus, sudėtingas gyvenimas, kuris trunka ilgai ir tikrai ne vienaspalviai.
Alors nous sommes mariés depuis 37 ans et demi.
Ir mes jau 37 metai su puse gyvename tą santuokinio gyvenimo, nuotykių gyvenimą.
Et on a eu très vite conscience.
Ir mes savo santuokui labai greit supratome, kad mes negalime likti vieni savo santuokui. Nes yra teisingai sakoma, kad viena izoliuota pora, šeima yra šeima pavojuje, yra santuoka pavojuje. Ir tai yra svarbu, na, tiems, kurie ne tik nori išgyventi poroje, ne, šeimoje, bet ir išgyventi poroje, šeimoje su tikėjimu, tikėjime. Ir greitai suprantame, kad jeigu norime iš tiesų gerai, sveikai gyventi savo santuokinį gyvenimą, turime rūpintis, turime dėti tam pastangų. Ir rūpinti savo santuoką, tai mums pirmiausiai reiškia, kad mums reikia kitų bičiulių krikščionių, su kuriais mes drauge galime keliauti tą savo krikščioniško tikėjimo kelionę santuokoje. Mums taip nutiko, kad mes pažinom šitą judėjimą, Dievo motinos judėjimą, nes Antuano, mano vyro, tėvai jau jame dalyvavo.
Et on s'est dit que ça pouvait nous correspondre et nous faire du bien.
Pagalvojom, kad tai galbūt ir mums visai tinka ir gal mums, na, tai padės, tikrai nepakenks. Ir šito judėjimo esminė užduotis tai yra tiesiog padėti, palaikyti katalikų, krikščionių poras, kad jos galėtų gyventi tą pilnavertišką savo gyvenimą ir tai daroma tokiais, nu, bendruomeniniu būdu. Ta mūsų maža ekipa, komanda ar bendruomenėlė tai yra priemonė. Ta mūsų mažoji komanda, tai yra 4, 5, 6 poros ir kunigas. Ir mes, na, tiesą sakant, nepasirenkam tų porų vienas kitam. Bet tai, kas sujungia mus į tą mūsų mažą bendruomenę, į tą komandą, tai yra mūsų troškimas gyventi krikščionišką gyvenimą šeimoje, santuokoje. Ir paprastai mūsų judėjime tos mažos komandos, ekipos susitinka kartą per mėnesį ir tame susitikime mes turim tokias kaip ir 4 dalis. Taigi, susitikę tą mūsų mėnesio susitikimui, mes pirmiausiai pasidaliname prie stalo, pietaudami ar vakariniaudami visi drauge, pas kažką namuose, apie tai, kuo mes gyvenome pastarąjį mėnesį, kuo mūsų tikėjimo kelionė buvo įspūdinga, kur galbūt mes pamatėme savo varguose ar džiaugsmuose Dievo buvimo ženklus. Čia taip pat mums svarbi, kaip ir kiekvienai turbūt krikščionių grupiai, kuris susitinka, taip pat ir malda. Ir tuomet mes ir skiriam dalį mūsų susitikimo laiko ir maldai. Kad trečioji mūsų susitikimo dalis yra toks pasidalinimas jau pavalgius ir pasimeldus apie na, tokius konkrečius siekius. Tai yra galbūt va, tai, kas būdinga mūsų judėjimui, kad mes ten turim tam tikrus konkrečius siekius, įsipareigojimus kažką nuveikti ir mes tiesiog pasidalinim, kaip mums sekasi tie mūsų įsipareigojimai. Paskui paskutinė ketvirtoji dalis yra, na, tokia, mes ją pavadinam, gal šiek tiek tokių studijų gilinimuose, arba pasigilinam kokią nors temą, kaip koks nors tekstas, ar švento rašto, ar kitas koks nors mokymas, padeda mums suprasti mūsų kasdienį gyvenimą, kaip jums mums padeda gyventi mūsų kasdienybėje. Tai, vats, tokia mūsų susitikimo struktūra.
Jūs jau minėjote, kad atėjote į šitą judėjimą dėl to, kad jau Antuano tėvai buvo judėjime ir, na, tai panašu, kad judėjimas jau ne pirmi metai veikia ir jau ilgą laiką. Kokia pradžia buvo?
Pirmasis Dievo motinos ekipų susitikimas įvyko lygiai prieš 80 metų, 1939 metų sausio 25-ąją. Viena ponia gyvenusi tuo metu Paryžiuje prieš tą susitikimą nuėjo pas tokį kunigą Henriką Farelį paklausti, paprašyti, ką jį galėtų daryti, kad jį galėtų geriau gyventi savo krikščionišką gyvenimą. Ir jį klausė, aš myliu savo vyrą, bet aš myliu ir labai ir Dievą. Ar tai yra įmanoma sutaikyti savo gyvenime, ar aš galiu iš tikrųjų būti gera žmona ir mes galim gerą santuką išgyventi ir tuo pačiu būti geri krikščionis. Tas kunigas vardu Henrika Farelis. Jisai sako jai, žinot, sugrįžkit su savo vyru kitą kartą ir kartu pasikalbėsim apie tai. Ir taip ji pasikvietė ne tik vyrą, bet ir dar keletą savo draugų porų. Ir būtent su tom keliom porom tas kunigas Henris ir pradėjo šitą judėjimą. Iš esmės tai, ko jie ieškojo, tai bandė suprasti, kaip jie galėtų būti šventi santokoje. Ir iš tiesų santoka tai yra šventumo kelias. Tai yra tai, kas gali mus vesti, kas veda mus link Dievo. Būtent tai mes bandom suprasti savo komandų gyvenime, savo judėjimo gyvenime per visus tos 80 metų.
Manau, kad ta jauna pora, ta moteris, kuri atėjo pas kunigą, kai vedina tokiu na, labai gražiu tikslu, kunigas labai aiškiai suprato, ko jie nori, ko jinai nori, ne, kad tai ne tik jai reikalinga, kad tai reikalinga porai. Ir panašu, kad na, šitas toks troškimas, jisai būdingas poroms visur, ne tik Prancūzijoje, lygiai taip pat ir Lietuvoje. Ir kaip jūs manote, vat, Lietuvoje, taip, irgi poros turbūt irgi ieško panašių kelių, ieško įvairių kelių. Ir gal net ir toks klausimas būtų, ar šis judėjimas, kaip jisai skirtas, ar jisai tinkamas, pavyzdžiui, tik tai nežinau, jaunom porom, tik susituokusiom, ar gali taip pat ateiti kažkoks, na, vyresnės poros jau turintis kažkokį santokinio gyvenimo patirtį.
Manau, kad yra dvi sąlygos, kad galėtum būti šitam. Pirmoji sąlyga, kad būtum susituokęs, priėmė santokos sakramentą. Ir antra sąlyga, tai yra trokšti, norėti, kad tas santokos sakramentas padėtų tau santokoj gyventi šventą gyvenimą, tai yra tokį, kokiam tave Dievas pašaukė, sukūrė. Mes, kaip sakėm, prieš 37 metus susitokėm, bet kartais irgi sakome, kad mes tuokėmės kasdien jau 37 metai. Nes tai nėra vienintelis taip pasakytas vienas kitam santokos dieną, bet yra kasdien pakartojamas taip. Taip, ir judėjime yra ir jaunesnių, ir patyrusių šeimų, Ir dažnai tos, kurios ateina jau šiek tiek vėliau, jau nugyvenusios tam tikrą savo gyvenimo tarpsnį 10, 20, 30 metų, sako, oi, kodėl aš anksčiau nesutikau šito judėjimo, kodėl turėjau tiek daug klaidų ir sunkumų išgyventi, kol sutikau jį. Mano vienas brolis kunigas Šveicarijoje sako, šis judėjimas, Dievo motinos komandų judėjimas yra labai reikalingas, nes mūsų sutuoktinių įsipareigojimas prie altoriaus visam laikui tas trunka labai ilgai. Ir taip pat čia svarbu irgi prisiminti, kad tas pašaukimas, santokinis gyvenimas yra, mes dabar sakome, papildantis kunigiškąjį pašaukimą, kunigų, viskupų, dvasininkų gyvenimą papildantis. Ir santokoj, ir kunigam, ar viskupam jų šventimo dieną, arba santokos sakramento priėmimo dieną yra nuostabu, visi džiaugiasi ir atrodo tikrai yra ir jėgų, ir polėkio padaryti viską ir regis, kad tai truks visą gyvenimą. Paskui, kai prasideda kasdienis gyvenimas, kai įsibėgėjom, pamatom, kad ne viskas taip lengva, ne viskas taip paprasta, kad kitas pradeda mums šiek tiek ir dusinti, man ir tampa su juo vis sunkiau ir sunkiau gyventi. Ir tai galioja ne tik sutuoktiniams, tai galioja ir kunigui. Kunigui irgi gali atrodyti, kad jo gyvenimas darosi pernelyg sunkus, kad Dievas iš jo pernelyg daug reikalauja. Taip pat šitą analogiją tinka ir vaikams, ar ne? Nes kai tokiamės norim vaikučių, jų laukiam, kokie jie bus, bet nežinom visai, kokie jie bus. Ir gal jie bus visai kitokie, negu mes įsivaizdavome, kokie jie iš tiesų realiai yra. Taip pat ir kunigui, ne? Jeigu jis eina į kunigystę, tai tam, kad priėmęs šventimus būtų pasiūstas Dievo tautai, pasiūstas tarnaut konkretiems žmonėms, parapijai ar ten, kur jis siūs bažnyčią. Bet staiga, atradęs tą savo parapiją, tą tautą, kurią jisai siūs astarnaut, pamato, kad ji galbūt netokia nuostabi, kaip jis tikėjosi, jinai pradeda irgi varginti, jis irgi išgyvena visai daug sunkumų. Ypač aiškiai tą patirėme Dievo motinos judėjime, kad tie du pašaukimai yra vienas kitą tikrai papildantis. Visiškai nepanašu į tai, kad kažkuris vienas iš šitų pašaukimų ar šitų kelių būtų aukštesnis už kitą, ar geresnis, ar kažkuriam vienas turėtų, sakoma, paklusti. Jie tiesiog viens kitą papildo. Beje, nei vienas, nei kitas nėra sunkesnis. Abu du vienodai sunkus. Kunigui dalyvaujant tos mažos bendruomenėlės, šitos Dievo motinos komandos gyvenime, taip pat dalinantis matome, kaip mūsų gyvenimai yra iš esmės panašus ir kaip mes vienas kitą tikrai galim papildyti, kaip mes vienas kitą galime palaikyti ir padėti vienas kitam. Dėl to mes paskui taip pažinę vienas kitą ir būdami pakankamai atviri, bendraudami savo susitikimuose, suprantam ir galim pasakyti, kad dėl to, kad tu išgyveni santokui savo gyvenimą pilnavertiškai, aš kaip kunigas galiu išgyventi irgi savo kunigystę pilnavertiškai. Ir atvirkščiai, jeigu aš kaip kunigas gyvenu savo kunigišką pašaukimą pilnai, tai padeda ir šeimoms išgyventi, sutuoktinėms išgyventi savo santokinį pašaukimą. Teresė nori papildyti, kad kadangi šitas mūsų pašaukimo gyvenimas ir santokinio, ir kunigiško yra labai brangus, tai yra labai brangintinas dalykas, bet visi brangus dalykai, jie reikalauja ir rūpesčių, jie reikalauja dėmesio, jie reikalauja pastangų. Taigi mūsų irgi tos bendruomenės užduotis yra rūpintis tam, kad tas brangus dalykas galėtų teisingai skleistis, aukti ir būtų išsiskleidžiantis. Dėl to mes ten turim ir tokius sunkesnius dalykus, atrodytų šiais laikais nelabai populiarius, kaip tam tikrų pareigų prisiėmimas, kaip įsipareigojimas tam tikrai.
Na, iš tiesų, tik jau sukosi klausimas apie kunigo tą buvimą komandoje ir kunigas Vincentas jau neištvėręs, tiesiog jis labai gražiai tai papasakojo. Manau, apie tai dar kalbėsime ir toliau. Ir jūs dabar jau užkabinote labai tą tokį svarbų momentą, nes jūs kalbate apie įsipareigojimus. Ir sakote, kad šiame judėjime tie įsipareigojimai labai svarbus. Bet šiuolaikinė visuomenė, jinai na, galima sakyti, kad visais būdais įmanomais tiesiog kratosi tų įsipareigojimų. Žmonės nenori įsipareigoti vienas kitam, nenori tuoktis. Jie stengiasi kuo mažiau, kaip tik priimti įsipareigojimų. O čia staiga judėjimas savo, kad na, reikia įsipareigoti komandai, reikia paskui dar įsipareigoti įvairiems dalykams, kuriuos
siekiam
daryti. Siekiam, taip.
Galbūt galime irgi pradėti kalbėti apie tai, kad tai yra na, tokie mūsų prisiemiami siekiai, ko mes siekiame, bet tai nėra na, jau sėkmės dalykai. Mes nesakom, kad tai yra pasiekta. Deja, taip yra ir su Dievu. Ne? Jis mūsų neprašo būti iš karto tobulais. Jis mūsų tiesiog prašo siekti, eiti, daryti labai mažus žingsnelius, bet konkrečius žingsnelius, ir taip keliauti. Tai ką siūlo judėjimas, tai yra tiesiog pasiūlymas poroms prisijimti tam tikrus įsipareigojimus, siekti tų labai konkrečių nedidelių dalykų, kurie iš tiesų gali pasitarnauti jų santuoką, jų šeimos gyvenimui. Ir tie siekiai yra tiesiog labai na, konkretus, galim sakyti. Iš tiesų, na, tie įsipareigoti siekiams nėra labai madinga šiais laikais. Labai skiriasi nuo skirtingose regionuose, skirtingose laikmečiuose, skirtingose kultūrose. Bet tai yra kažkas, kas yra kiekvienoje prigimtyje. Ir vis tik tai tie įsipareigojimai na, yra žinomi visiems, kad ir pavyzdžiui, į sportininkus, kurie turi kažkam tai įsipareigoti ir siekti. Pavyzdžiui, politikai, ar ne, kurie deda daug pastangų, kad pasiektų tai, ką jie įsipareigoja pasiekti. Taip pat ir versle, ar ne, irgi yra labai aiškus, konkretus, visai sudėtingi kokie nors siekiai ir žmonės įsipareigoja jų siekti. O čia, Dievo motinos komandose, mes turim pasiūlymą, ar ne, įsipareigoti tam, kad laimėtumėm Dievą, kad mūsų sėkmė būtų laimėti tą gyvenimą su Dievu. Ištikimybė yra kažkas labai brangaus, ar ne, juk kiekvienas svajojam, kad mano žmona bus man ištikima, kad vyras žmonai bus ištikimas iki galo. Ir aš manau, kad na, tai iš tiesų verta tai daryti ir verta tam dėti pastangų, ar ne? Nes tai pareikalauja, tiesą sakant, šiek tiek ir valios ir pastangų, kad tai būtų galima padaryti. Būti ištikimu, tai nereiškia, kad tu niekada neįsimylėsi kitą asmenį. Bet ištikimybė reiškia, kad tu pasirenki išlikti visą gyvenimą su to pačiu asmeniu, su to pačiu vyru ar to pačia žmona, nes tai tokia laimė tu pasirenki, nežinai, kad tai yra tavo laimė. Tai reikalauja, žinoma, labai tokių konkrečių sprendimų ir pasirinkimų ir pastangų. Tai reikalauja, na, irgi nepasiduoti tokiems jausmams, kurie gali mus užklupti pakeliui. Tai tiesa, kaip ir Dievo, taip ir sutuoktinio atžvilgiu, kasdien jam sakyti taip, nes kasdien jis mus kviečia vis iš naujo ir mes kasdien turim tam atsiliepti. Ir po 37 metų aš nei kiek nesigailiu. Ir aš taip pat, sako Teresė, net dėl to, kad mes esame stipriausi, pasirenkame siekti kažko, pastangų dėti. Bet būtent dėl to, kad žinom, kad esam silpni, žinom, kad labai esam riboti, žinom savo ribas, būtent dėl to mes atsiduodam ir šitiems įsipareigojimams ir bandom to siekti ir tuomet mums labai svarbi ir bendruomenės pagalba, ar ne, ir mūsų draugų, mūsų kitų porų, mūsų Dievo motinos komandose. Jeigu noriu įkopti labai aukštą kalną, tai reikalauja juk pastangų. Bet kai užlipu jau į viršūnę, esu gerokai laimingesnis. Ne po visų pastangų, po viso prakaito laimingesnis, jeigu būčiau likęs ten tik tai kur nors vaikščiosiu po savo darželį ir nebūčiau įlipęs į tokį nuostabų kalną. O lipti kalnus, kaip žinia, yra žymiai lengviau, jeigu nesi vienas, jeigu yra visa komanda, yra būrys žmonių, kuris tave padeda, vienas kitam padeda, palaiko ir tada žymiai lengviau įkopia į kalną.
Et le paysage est plus beau. Oh.
Ir žinoma, kad vaizdas nuo kalno yra žymiai gražesnis. Pirmiausia, ko mūsų Dievas prašo, tai ne rezultatų, ne kažkokių tai aukštų pasiekimų, bet jis prašo, tikisi mūsų pastangų, mūsų mažų žingsnelių. Mūsų šiandieninis pasaulis to labai reikalauja iš mūsų, tai tų rezultatų, veiksmingumo, efektyvumo. Jeigu prisimintumėt tą evangelinę istoriją apie stebuklingą žvejybą. Jėzus neprašo Petro parnešti žuvies. Jėzus prašo Petro eiti pirmin, irtis gilin. Ir prašo užmesti tinklus. Tai reiškia, daryk tai, kas reikalinga tavo žvejo darbui.
Lancer le filet, ça tu sais faire.
Juk moki užmesti tinklus.
Et avance, plus loin.
Ir varyk gilin, pirmin.
Ose avancer là où tu n'es pas encore allé.
Ir galbūt eik ten, kur dar nenuėjai, eik giliau.
Le reste, c'est mon job.
Visa kita tai mano darbas. Tai yra Dievo, Jėzaus darbas.
Jūs jau kalbėjote nemažai apie visą judėjimą, pristatėte jį, kad tai yra poros, 4-6 poros, taip pat kunigas jame dalyvauja ir kalbėjote apie tas priemonės, ne, kuriomis naudojasi judėjimas, ta, kaip dar jūs gerai pavadino, instrumentų dėžutė. Ne, tai yra tie siekiai įvairūs, tai yra malda, bendra malda, sutoktinių šeimos, rekolekcijos, sutoktinių pokalbis. Visa tai tarsi jau kaip ir žinoma, nieko naujo, nes kiti judėjimai įvairūs irgi vienokias ar kitokias priemonės siūlo ir atrodo, nu, viskas čia žinoma, viskas aišku, bet kažkodėl judėjimas tikrai labai populiarus ir, na, ir jisai išplytęs tiesiog visame pasaulyje. Kokia paslaptis?
Galiu pradėti nuo pavyzdžio vienos mano pažįstamos poros. Jie lygiai tą patį klausė ir galvojo, kaip jūs čia klausėte, ne, kad visa tai lyg ir mums žinoma, bet tai mums neveikia. Pavyzdžiui, kartą per mėnesį prisėst, na, tokiam išsamiam, ramiam pokalbiui, nu tai žinoma, tai mes tai darom. Na, jau tai, ką mes čia judėjime kalbam, kad mes susėdame kalbėtis ne dviese, o trysia, tai yra pasikviečiam Dievą, kad tai su Dievo žvilgsniu mes bandom eiti į šitą pokalbį.
Mais il disait qu'il connaissait déjà cela.
Nu, jie sako, mes ir tai žinom.
Alors je leur ai proposé.
Na, ir tada jūs sakau, pabandykit prisiminti per paskutinius 2 mėnesius. Kiek kartų, kaip jums sekėsi, vat, tokiam pokalbiui susėst ir pasikalbėt ir įtraukiant Dievą į tą pokalbį, ar ne? Kiek kartų jums taip pasisekė? Ir tada jie sako, o, nieko čia baisaus, to mes jums prisiminsim ir pasakysim, kiek jis įtraukė savo užrašų knygutę pasitikrinti.
Et plus il tournait les pages, plus il devenait blanc.
Jie vertė tos puslapius, bandydami atsekti, kada tenai galėjo būti, ir jie pabalo tuo metu žiūrėdami į tą knygelę. Tiesą sakant, kokius metus laiko mes taip nebuvome prisėdę pasikalbėti normaliai. Tuomet sakau, na va, šiaip mūsų šitas judėjimas siūlo jums kartą į mėnesį tą padaryti, tam įsipareigoti ir tiesiog pabandyti. Na, mums, pavyzdžiui, su Antuanu buvo nutikę taip, kad jau mes dalyvavę buvom judėjime, bet turėjom dėl darbo reikalų išvažiuoti ilgesniam laikui į tokį regioną, kuriame nebuvo mūsų Dievo motinos komandų ir tęsim ten gyvenimą be to. Ir bandėm, kaip ir įprasta, prisėst kas mėnesį pasikalbėti ir tęsti ir maldą šeimoje, ir sutoktinių maldą, visus savo įsipareigojimus tęsti. Ir puikiai žinojome, kad visą tai reikia daryti, bet ne jau čia, tai pradėjom daryti tiesiog rečiau, na, vis kažkas tai sutrukdydavo ar kažkaip tai prasplūsdavo. Ir svarbiausia, neturėjome tam bendruomenės palaikymo arba priminimo, kad mums padėtų tai daryti. Ir tas toksai natūralus tingumas, jis tiesiog taip įsiveržė tyliai į namus. Dalyvavom tam regione kitos bendruomenės gyvenime, kito tokio judėjimo, bet tai nebuvo sutoktinių judėjimas ir bendruomenės, ir mums tai iš tiesų kaip kai šeimai, kaip porai tai nepadėjo. Tuomet, kai sugrįžom jau į savo regioną, tuoj pat puolėm ieškoti mūsų Dievo motinos komandos, kad galėtumėm prie kažkurios prisijungti ir dalyvauti, nes žinojom, kad būtent tai mums tikrai padėjo. Žinom, kad tas dalyvavimas bendruomenės gyvenime mus tiesiog palaiko, mus stimuliuoja, padeda. Žinom, kad jis artėja mūsų susitikimą, žinom, kad jam turim pasiruošti, žinom, kad yra konkretus darbeliai, kuriuos reikia padaryti. Pavyzdžiui, na, tie siekis prisėsti ar ne pasikalbėti, tai yra ne dėl to, kad mes padėtumėm varnelę, kad tai atlikom ir paskui pasakytumėm draugam, kad mums pasisekė šį kartą, bet dėl to, kad mes žinom, kad mums tai, mūsų porai, mūsų šeimai tai bus labai naudinga. Matom vaisius viso to, nes, na, iš tiesų, kasdieniam gyvenime mes kalbamės, ar ne? Dažnai nemažai kalbamės apie visus buitinius, kasdienius reikalus, vaikų logistikos ar kitus rūpesčius. Mes turim aptart daug informacijos apsikeist, bet tame labai dažnai nėra to gilaus pokalbio vienas kito išklausimo, išgirdimo, kaip kitas gyvena. Ir lygiai taip pat su kitais visais tais mūsų siekiais, ar ne, arba maldos gyvenimas, mano asmeninės maldos, tylios maldos, arba sutuoktinių maldos, šeimos maldos. Aš žinau, kad tai man padeda mūsų santukai. Ir net kai man tai nepasiseka, aš tuomet žinau, kad man tikrai padeda, kai kiti dalinasi, jog jiem pasisekė, kai kiti mane palaiko, kad, na, žinai, ir aš tą patį sunkumą išgyvenau, ir man kažkas padėjo, tai mane irgi palaiko tuomet, kai ir nesiseka.
Noriu paklausti kunigo Vincento. Šiose komandose taip pat dalyvauja kunigas. Kokia yra kunigo vieta komandoje, koks jo vaidmuo ir galų gale kokia nauda kunigui dalyvauti tokiose komandose?
Quel est le sens pour un prêtre de manger à midi?
Kokia prasmė kunigui valgyti pietus, pavyzdžiui?
Il a beaucoup d'autres choses à faire qui sont spécifiques au prêtre.
Juk tuo laiku jisai galėtų dar labai daug gerų dalykų nuveikti kaip kunigas.
Mais il ne lui viendrait pas à l'idée de ne pas manger, même si moi ça m'arrive de ne pas manger à midi, mais au moins une fois dans sa journée.
Bet jam neteina į galvą tokia mintis, kad ai, neverta valgyti, nes, na, yra kitų rūpesčių reikalų, nors taip, kartais nutinka, kad nespėjai pietų pavalgyti, bet vis tiek žinai, kad reikia pavalgyti ir paskui pavalgyti bent jau kartą į dieną, bet mes negalvojam, kodėl tai reikia daryti, nes yra kitų labai svarbių darbų.
Je crois que cette comparaison peut être intéressante pour les équipes.
Šis palyginimas gali būti irgi, na, vat, svarbus ir reikšmingas mūsų komandoms.
Moi, j'y trouve une nourriture.
Aš randu jose maistą. Aš pasimaitinu.
Je ne parle pas du repas que nous partageons à chaque réunion, bien sûr.
Ir tai, žinoma, nekalba apie tą vakarienę ar pietus, kuriuos mes valgome tikrai drauge skanius susitikę.
Mais je parle d'une nourriture amicale, spirituelle, profonde.
Bet aš kalbu apie tą maistą, kuris čia yra man draugystės maistas, kuris man yra dvasinis maistas, tikrai giliai mane pasotinantis.
Dans ma vie de prêtre, c'est important de rencontrer des familles, de rencontrer particulièrement des couples, puisque moi-même je suis amené à célébrer leur mariage.
Nes ir mano net ir kunigiškam gyvenime yra labai svarbu susitikti ir su šeimom, su vyrais, su žmonėmis, pažinti jų gyvenimą, nes, na, aš turiu jiems tarnauti, ar ne, aš turiu švęsti ir santuokos sakramentą kartu su jais ir turiu jiems padėti.
Il est important, Antoine parlait de fidélité, de me nourrir de leur fidélité pour nourrir ma propre fidélité au Seigneur.
Antuanas ką tik kalbėjo irgi apie ištikimybę, kuri yra labai svarbi santuokoje, ar ne? Tai man svarbu čia, kad aš galėčiau irgi pasimaitinti iš jų ištikimybės pavyzdžio, sutuoktinius ištikimybės pavyzdžio, savo kaip kunigo ištikimybės išgyvenimui.
Et donc je n'y vais pas en étant celui qui connaît le texte biblique que nous allons travailler ce soir.
Ir aš ateinu į tą susitikimą ne kaip tas, kuris žino tą Biblijos tekstą, kurį šį vakarą aptarsime.
Je n'y vais pas en étant le porteur de la vérité de l'Église catholique.
Aš neteinu kaip tas, kuris atneš į tą susitikimą katalikų bažnyčios tiesą.
J'y vais comme un être humain qui essaye d'être fidèle à sa vocation et qui va rencontrer d'autres êtres humains qui essaye de faire la même chose.
Aš ateinu į tą susitikimą kaip tikintis krikščionis, kuris trokšta būti ištikimas savo pašaukimui ir kuris susitinka čia su kitais ištikimais norinčiais būti krikščionimis ir kurie dalinasi vienas su kitu savo gyvenimu.
Exactement comme un prêtre a le droit d'avoir aussi quelques loisirs.
Taip kaip bet koks kunigas gali turėti ir savo laisvalaikį.
Eh bien, c'est pour moi une soirée à part, une soirée loin parfois de ma paroisse, mais qui est beaucoup plus qu'un loisir, qui me nourrit.
Taip man šitie susitikimai yra na, irgi vykstantis nebūtinai mano parapijoje, galbūt kažkur kitur išvykus kaip pas draugus, bet kas man irgi net yra žymiai daugiau negu laisvalaikis, kuris mane iš tiesų kaip žmogų pasotina, pamaitina.
Et je peux dire aux prêtres qui nous écoutent.
Ir galėčiau pasakyti kunigams, kurie galbūt mūsų klausosi dabar.
Que souvent je vois arriver la réunion dans mon agenda comme une chose encore en plus.
Kad aš lygiai taip pat matau, kai savo dienotvarkį parašyta, kad ach, ir vėl bus susitikimas, tai bus dar vienas man kaip ir renginys, dar viena pareiga prie visų.
Mais j'en ressors avec de l'énergie pour plusieurs semaines.
Bet išeinu po to mūsų susitikimo pilnas, kupinas energijos ir jėgų dar ilgam laikui po susitikimo. Prêtre pour vous?
Moi je crois que prêtres et couples nous sommes tous des chercheurs de Dieu.
Mes ir kunigai ir sutuoktinių poros esame visi kartu Dievo ieškotojais.
Nous sommes tous en chemin vers Dieu.
Mes esame einantis, keliaujantis Dievo link jo.
Et nous sommes tous appelés à témoigner de Dieu.
Ir visi esame pakviesti liudyti tą Dievo buvimą.
Moi en tant que marié d'abord vers ma femme, vers ma famille.
Aš kaip sutuoktinis tą liudiju pirmiausiai žmonai, savo šeimai.
Le prêtre vers ses paroissiens, vers le peuple de Dieu qui lui est confié.
Kunigas savo parapiečiams, tai Dievo tautai, kuri jam yra patikėta.
Mais chacun de nous a témoigné comme baptisé vers tout le monde.
Bet kiekvienas iš mūsų kaip krikščionis mes liudijam tai pasauliui.
Et en équipe on partage cette volonté d'être disciple, de témoigner, de recevoir Dieu.
Čia, Dievo motinos komandose, mes ir dalinamės tą krikščionišką pareigą pašaukimų liudyti, ne tai, ką esame gavę kaip dovaną savo pašaukimą.
La présence du prêtre me rappelle à chaque fois.
Man kunigo buvimas, ar ne, mūsų bendruomeniai kartu su mumis per susitikimus yra Dievo buvimo liudymas, ženklas, kad Dievas yra su mumis. Taip kaip jis buvo žemėje, tos keletą metų ši čia buvo tyliai, buvo ir matomas, sėdėjo valgė su žmonėm kartu, galiausiai mirė už mus.
Le pape François parle de disciple missionnaire. Et les deux vont ensemble.
Popiežius Pranciškus, ar ne, dažnai kalba apie mokinius, kurie turi būti misionieriais. Ir jie turi būti drauge misionieriais.
Et vivre en équipe prêtre et couple, ça nous rappelle qu'on est chacun disciple, on essaye de recevoir Dieu.
Būdant drauge bendruomenėje, ar ne, ir sutuoktiniams ir kunigui, tai mums primena, kad mes esame mokiniai, tie patys Jėzaus mokiniai.
Et on est en même temps missionnaire appelé à témoigner de Dieu.
Sykiu būdami ir misionieriais, ir kunigai, ir mes sutuoktiniai misionieriais, kurie turi eiti ir liudyti Dievo meilę žmonėms.
Le jour où on oublie qu'on est disciple, qu'on est chercheur de Dieu soi-même.
Ta diena, kai užmirštam, kad esame mokiniai, kad esame Dievo ieškotojais.
On risque de devenir un très mauvais missionnaire.
Rizikuojam tą dieną tapti labai blogais misionieriais, kad mūsų liudymas bus labai prastas.
Le prêtre, la présence.
Man irgi labai svarbus tas kunigo buvimas kartu su mumis ir jo pasidalinimas savo gyvenimu, savo įvykiais, irgi mane atveria visai kitam pasauliui, supratimui, kaip gyvena bažnyčia, jos kita pusė, pavyzdžiui, jo sunkumai su savo parapiečiais, su ta bendruomenė, su ta kaiminė, kuri yra jam patikėta, ką jis išgyvena kaip kunigas.
Il nous parle de ses difficultés, comme moi j'essaye de faire la communion dans mon couple, dans ma famille. Et aussi, ça me fait du bien, comme disait Antoine, de savoir.
Ir taip, man labai svarbu, kad mes tikrai, kaip sakė Antanas, kad galim būti kartu tais mokiniais ir misionieriais. Ir matyt, kad kunigas taip pat gali būti silpnas, gali pasidalinti to, kaip jam sunku melstis, kaip jisai nespėja, kaip jisai prašo pagalbos ir kad mes taip pat realiai galim jam padėti, palaikyti jį. melsis už jį. Ir jam tai padeda, jam tai reikalinga, matom.
Et on se soutient chacun à sa place particulière.
Ir kiekvienas palaiko vienas kitą, būdami savo batuose, savo rogėse, bet galim padėti vienas kitam labai stipriai.
Būtų tikrai tokia labai stipri ir padrasinanti žinia Lietuvos kunigams, kad jie įsijungtų į šį judėjimą, tikrai, nes kunigų reikia, žinau, kad komandų daugėja ir tikrai labai kviečiame ir kunigus jungtis prie šių puikių komandų, kaip matote, daug to gėrio tikrai ateina su tuo buvimu komandoje. Antuano ir Teresės noriu paprašyti, ar jūs galėtumėt daugiau pasidalinti apie tai, ką jums duoda vat, su toktiniu poros malda?
Le couple et la famille, c'est une cellule d'église.
Kaip žinia, ar ne, kad sutoktiniai šeima yra ta bažnyčios lastelė mažiausia.
C'est une petite église domestique.
Yra ta namų bažnyčia vadinama.
Alors dans toute église, on prie.
Ir kiekvienoje bažnyčioje yra meldžiamas, ar ne?
C'est naturel.
Kaip ir savaime suprantama.
Ça devrait être tout simple.
Tai turi būti labai...
Ça devrait se faire tout seul.
Tiesiog vykti taip, kaip čia buvę.
Et ben pour nous, c'est plus difficile que ça.
Bet pasirodo, kad mums tai yra šiek tiek sudėtingiau negu tai paprasta.
On aime bien avoir des loisirs ensemble.
Mums smagu praleisti smagų laiką kur nors laisvalaikį poilsiaujant.
On aime bien faire des projets ensemble.
Galim visai smagiai ką nors planuoti.
Passer du bon temps ensemble.
Ir leisti smagiai laiką.
Mais la prière, c'est quelque chose de très intime.
O malda yra kažkas labai labai intimaus.
Parce que ça concerne la relation de chacun avec Dieu.
Nes tai yra apie kiekvieno asmenišką ryšį su Dievu.
Et la relation que quelqu'un entretient avec Dieu, ça touche à ce qu'il y a de plus profond en lui.
O kiekvieno tas ryšys su Dievu paliečia jame tai, kas yra žmoguje giliausia, intimiausia.
Donc, même quand on s'aime beaucoup, c'est très difficile de se livrer jusqu'à ces profondeurs-là à son conjoint.
Taigi, net kai ir labai myli vienas kitą, šituo aspektu, tai yra maldos, labai sunku atsiverti vienas kitam gali pasirodyti maldoje.
Et pourtant, quel bonheur si on peut le faire.
O kita vertus, kokia laimė, jeigu tai mums pavyksta.
Parce que Dieu est présent dans notre union, dans notre amour.
Nes juk Dievas yra mūsų meilėje, mūsų vienybėje, mūsų bendrystėje.
Il est pas seulement présent à chacun de nous, il est présent aussi à notre couple.
Jis nėra vien tik tai kiekviename iš mūsų mumyse, bet taip pat jis yra mūsų poroje, mūsų ryšyje.
Alors, il faut faire des petits pas et apprendre petit à petit à prier à deux.
Taigi reikia irgi tam tikrų žingsnių, kartais gal ir mokytis konkrečių dalykėlių, kad mes išmoktumėm melstis drauge, dviese.
Commençons par réciter une prière ensemble, le Notre Père.
Kad ir pradedant melstis paprasčiausiai Tėve mūsų drauge.
Ou dire le chapelet ensemble.
Arba rožinis sukalbėti dviese.
Prendre rendez-vous, peut-être pas tous les jours pour commencer, mais toutes les semaines.
Galbūt pradžioje ne kasdien paskirti tokį pasimatymą maldoje, bet kartą į savaitę.
Choisir un lieu.
Pasirinkti tam tinkamą vietą.
Commencer par aller à la messe ensemble.
Ar eiti kartu į mišes.
Et petit à petit, on prendra le goût de prier ensemble.
Ir po truputį, tuomet turbūt pajusim tą skonį, tą malonumą melstis drauge.
Heureusement, le mariage dure longtemps maintenant. Il peut durer longtemps si on veut.
Ačiū Dievui, dabar santuoka gali trukti ilgai.
Alors on a encore le temps de progresser.
Taigi tam turime laiko dar kad ir paauktumėm.
Et j'espère que dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, on priera encore mieux Thérèse et moi ensemble.
Ir tikiuosi, kad ir mes su Terese ir po 10, 20 ar dar 30 metų gal dar irgi vis geriau išmoksim drauge melstis.
Alors Antoine a parlé de la
Antuanas kalbėjo apie tokią sutoktinių maldą, ne, apie kurią kalbam irgi mūsų idėjime. Aš dar norėčiau kalbėti ir apie asmeninę maldą arba tylią maldą, kuriai irgi čia bandome praktikuoti ir be kurios aš, sakyčiau, nebeįsivaizduoju jau savo gyvenimo, kuris irgi tapo mano neišvengiamo gyvenimo dalimi. Tai man irgi nenutiko savaime, bet irgi su būtent su bendruomenės pagalba, su mano sutuoktinio pagalba. Aš dabar kasdien iš ryto, beveik kiekvieną dieną, galiu išgyventi tą pusę valandos, apie 30 minučių asmeninę maldą tyloje. Ir ne, negaliu pasakyti, kad kažką tai labai jaučiu iš karto, bet atsigręžus aš matau, kokie tai įtaka tikrai turi mano visam, paskui visai dienai ir visam gyvenimui. Kaip man sugrįžta staiga kokia nors rašto mintis, kurią aš meldžiausi. Arba kaip aš galiu atpažinti kokį tai irgi Dievo ženklą, Dievo veikimą toje dienoje, kas atsitiko. Aš matau irgi daugybę vaisių tos asmeninės, tos tylios maldos.
Et on a la chance, où on habite en, près de Paris, d'habiter près d'une communauté assomptionniste, où il y a une toute petite chapelle, toute petite, mais toujours ouverte et chauffée. Important.
Aišku, mes gal irgi tenai turim laimę gyventi netoli Paryžiaus, netoli vienos vienuolinės asamcionistų bendruomenės, kuri yra visuomet atverta viena nedidelė ir šilta koplyčia, kurį galima užeiti bet kada.
Et j'y vais souvent le matin avant de commencer ma journée devant le Saint-Sacrement, voilà, et je commence par lire le texte d'Évangile du jour, donc mon oraison commence par ça. Ça demande bien sûr un effort, il faut sortir l'hiver, s'habiller, il fait froid, mais...
Dažnai aš pasinaudoju tą koplyčią ir einu iš šito į ją, ten yra švenčiausias sakramentas išstatytas ir meldžiuosi tenai, apmastau irgi tyloje ir tos dienos Dievo žodžio skaitinius ir čia yra mano irgi ta labai puiki vieta, mano tai kasdieniai tyliai maldai. Žinoma, tai reikalauja šiek tiek pastangų, nes reikia apsirengti, reikia nueiti, žiema irgi nelabai šilta, nelabai malonu, bet šiokių tokių pastangų idėjus gauni šimteriopai didesnį rezultatą. Ir sugrįžtu paprastai žymiai ramesnė ir tikrai atviresnė Dievui, išsivadavus iš tų savo kasdienių rūpesčių. Tėvas Kafarelis, judėjimo pradininkas, dažnai pradėdavo tokiu posakiu. Malda pradėdavo sakydamas, tu, kuris esi mano širdies gelmėje. Ir tai yra puikus būdas, kaip galima išlaikyti tą ir asmeninę maldą, tylią maldą, ir sutuoktinių maldą, ir maldą šeimoje. Nes juk sutuoktiniui, jo sutuoktinis žmona ar vyras ar vaikai yra taip pat nuolat širdyje.
Si je découvre qu'au fond de mon cœur, il y a à la fois les gens que j'aime et à la fois Dieu, c'est plus facile de prier avec eux et de le prier lui.
Jeigu tikrai tuomet suprantu, atrandu, kad mano širdyje yra visuomet ir mano vyras ar žmona, ir mano vaikai, ir sėkiu yra Dievas, tai man taip pat labai padeda melstis įvairio maldo.
Noriu pasakyti didelį ačiū Antuanui ir Teresai Lecler ir taip pat kunigui Vincentui Lafargue už jų pasidalinimą, už jų, na, netokį, sakyčiau, tikrai padrasinimą Lietuvos poroms, Lietuvos kunigams jungtis į šį judėjimą, nes tikrai išgirdome daug gražių žodžių, kad na, stiprina šeimas, stiprina kunigus visame pasaulyje. Mes nekalbėjome apie tai, kokie skaičiai yra pasaulyje, bet... Tikrai labai gražus yra.
Galima paklausti.
Galima greitai paklausti, labai kiek čia tų porų yra pasaulyje.
Alors les équipes se sont développées dans le monde entier, en commençant par la France, ensuite les pays européens autour de la France, beaucoup le Brésil, l'Amérique. Il y en a aussi maintenant en Afrique, en Océanie, aux Philippines, au Moyen-Orient. Il y a plus de 80 pays avec des équipes. Il y a en tout à peu près 130 ou 140 000 personnes qui appartiennent aux équipes.
Tai prasidėjęs Prancūzijoje, prieš 80 metų judėjimas splito iš pradžių čia Europoje, aplinkinėse šalyse, ir Brazilijoje labai smarkiai išplito, ir dabar išplitęs yra beveik visame pasaulyje, daugiau nei 80 šalių, ir apie 140 tūkstančių žmonių apima. Tai apie 70 tūkstančių porų.
Taip, tikrai labai gražus, tokie įspūdingi skaičiai. Ir noriu pabaigti gražiais jų žodžiais, ne, kad sako, esame Dievo ieškotojai, tokie keliautojai link jo. Taigi tikrai visiems norisi tokio padrasnimo, ne, kad keliaukime kartu. Taigi dar kartelį dėkuoju Antuanui ir Teresiai Leclerc, kunigui Vincentui Lafargue, laidą vedė Vytautas Salinis ir mūsų vertėjas ir tikrai vos ne visos idėjos autorius, Darius Chmieliauskas. Ačiū, Dariau.
Sudie.